Kui õelatel läheb elus hästi, siis miks peavad head inimesed nii palju kannatama?
Miks lubab Jumal kannatusi?
Kas kõik on ette määratud?
Mis on elu mõte?
Kas Jumal vastab kõigile palvetele?
Tõde otsides.
Tõde otsides.
Tere, head kuulajad! Täna jätkame teemadega, millega me alustasime juba mitu saadet tagasi ja lõpetame vaimsete praktikate ja uususundite käsitlemise mormoonide õpetuse lähema vaatlemisega. Stuudios on meil eetik ja pastor Argo Buinevits ning ajaloolane ja Eesti piibliseltsi juht Jaan Pärenson. Mina olen Ingrid Semba-Hõbemägi ja te kuulate saadet Tõde otsides. Nagu me oleme näinud, on praktiliselt kõik uususundid juuripidi kristluses või juutluses ja kasutavad sama terminoloogiat nagu ristiuski. Samuti viidatakse näiteks Jehova tunnistajate ja mormoonide puhul piiblile. Ja see võibki minu arust väga paljusid eksitada ja tekitada mulle, et eks see kõik ole üks ja sama asi. Ma ise viibisin mõni aeg tagasi nii-öelda mormooluse südames Ameerika Ühendriikides Juuta osariigis ja nägin Salt Lake Cityis ka nende peakirikut. Nad laulavad oma teenistusel neid samu vanu kristlike hümne, mida kristlik kiriki. Ja kui ma küsisin, kelleks nad ennast ise nimetavad, kas mormoonideks või kristlasteks, siis nad ütlesid, et nad on kristlased. Aga Argo, päris nii see vist ei ole. Või on?
Jah, mul on olnud kokkupuuteid isiklikult mormoonidega, mormooni missionäridega ja seda ka mitmel korral ja mitmes olukorras. Ning üks juhtum oli selline, kus minu õel käidi külas ja siis alati nad kohe ka ei trõgi otsa sisse, aga küsivad, et kas me võiksime millalgi teile sobival ajal tulla. Ja siis õde lõppis selle aja kokku ja siis kutsus mind ka ühtlasi külla. Ning siis asi toimus täpselt nii, nagu ta nullist toimub, et astutakse sisse ja öeldakse, et me oleme kristlikust kirikust ja et me tahame teile rääkida Jumalast, Jeesusest ning siis ka palutakse lugeda mõningaid piiblitekste, näiteks seal Johannes evangeeliumist, seal pühast vaimust ja niimoodi. Ja siis nagu sujuvalt läheb jutt üle mormoni raamatu peale ja välja on otsitud mõni lõik, mis on ära vahetamiseni sarnane. Peaaegu, et nagu, lihtsalt natuke nagu teine selline väljendusviis. Ja niimoodi väga sujuvalt tuleb see üleminek, et alguses presenteeritakse ennast kui kristliku ja siis sealt maalt läheb asi edasi Joseph Smithi üle ja tegelikult ju pakutakse selliseid tunde. Mul on siin kaasas ka 6 õppetundi, 6 bukletti, millest nagu läbi juhatatakse üks uus inimene.
No nii nagu kristlastel on alfakursus, eks ole?
Võib küll niimoodi öelda.
Ja, siin mul tuleb meelde, et neil on mormoonidena ka üks ilus selline paarikene minutiline õppevilm, mis algab sellega, et Jumalast, maailma loomisest, läbi vana testamendi profetite kuni Kristuseni, kõik ilus loogiline ja siis peale Kristust on uus ilmutus, uus profet, sooses mis, et tähendab, loogika, ütlen kuni Jeesuseni praktiliselt on väga raske leida, mille kohta sa võiksid öelda, et see ei ole õige. Et see on väga kavalalt ja siis nüüd on uus ilmutus, mis on täiendab senist Jumala ilmutust ja nüüd siis läheb edasi nagu
Et ta siis nagu täiendab, mitte ei lükka seda ümber.
Absoluutselt, ta esitab täiesti nagu üks uus profet kristlikus kirikus on Joseph Smith ja siis läheb edasi.
Jah, ühesõnaga, kui inimene teeb kõik need 6 õppetundi läbi ja nagu vastab nendele kriteeriumidele, siis sealt edasi tuleb juba ristimine, astumine viimsaja pühade Jeesuse Kristuse kirikusse ja hiljem siis ka nii-öelda kinnitamine, ehk siis pühavaimu andmine, mis toimub üldiselt templis. Ja meil templit ei ole, siis käiakse Stockholmis või kuskil mujal.
Kõige lähemist on Soomes, Espoos on vist nüüd templis.
Jah. aga esimene õppetund meenutab võib-olla mõnelegi kristlasele näiteks sellist bukletti, mis omal ajal oli väga populaarne, vaimse elu neli tõsiasja. Ja seal vaimse elu neljas tõsiasjas on siis neli punkti, kus on räägitud sellest, et Jumal armastab kõiki, aga kõik ei taju seda armastust. Miks? Sellepärast, et nad on patu teinud. Kolmandaks, Jumal saadis lahenduseks oma poja Jeesuse. Ja neljandaks on vaja nüüd see armu pakkumine vastu võtta. Kui me vaatame nelja punkti, mida siis Mormoni meie taevase isa plaan siin nüüd ütleb esimeses õppetunnis, siis siin on ka neli punkti, aga need on natuke teissugused. Esimene, ta, see tähendab Jumal valib tunnistajad, siis teiseks profetid tunnistavad Kristusest. No, ka.
See on tõsi ju.
Kolmas püha vaim kinnitab tõde ja neljandaks meid kutsutakse kuuletuma. Aga see kuuletumine on seotud mitte seoses Jeesusega, vaid seoses Joseph Smithiga, kellest siis on juttu kui Mormoni kiriku rajajast ja esimesest profetist.
Nii et kuuletuma mitte Jumalale, vaid kuuletuma Joseph Smithi õpetusele.
Ja kui profetile. Esitatakse kui profetid, kes on saanud uue ilmutuse Jumalalt, mis on nii-öelda võrdväärne või edasi arendus sellest, mis on piiblis.
Ja tõesti, nagu Jaan ütles, siis põhimõtteliselt ju juttu on küllaltki kristlik ja juttu on ju Jeesusest ja peetakse piiblit ka oluliseks raamatuks pühakirjaks, aga öeldakse, et kirik langes ja nagu läks kaduma.
Ja tõlkis ka piibli valesti, tähendab lihtsalt, et piibel ei ole jõudnud meieni selles õiges originaalses tekstis sõnumis, mis peaks olema.
Aga mida sa siis piibliseltsi esimehena ikkagi ütled, et on see siis võimalik? Et seda ju aidavad väga paljud, et tegelikult piibel pole päris see, mis ta algkeeles kunagi oli.
No jah, aga siin ongi, siin me võime tulla kohe ühe olulise küsimuse juurde, mis mormoonidel on, et ühelt poolt nad väidavad seda, et piibel ei ole autentne, senise piibel. Ja samas nad ise oma õpetuses väga tihti viitavad sellele ebaautentsele piiblile. Ma võiksin kas või tsiteerida siin üks mormoonide juht James Talmadge ütleb niimoodi, et Jeesuse Kristuse viimase aja pühade kirik peab püha piiblit oma esimeseks allikaks, esimeseks raamatute seas, mis on kuulutatud tema kirjalikeks usu ja õpetuse juhisteks. Ja samas teistpidi ütlevad, et see on valesti tõlgitud ja selle tõttu on seda uut ilmutust vaja, et see sisemine vastuolu on.
Ja kui me nüüd vaatame seda Joseph Smithi elulugu, siis 1820. aastate Ameerikas, kus oli palju sellist vaimulikku liikumist, ärkamist ja siis ta oli olnud segaduses ja kui piiblis Jaakobus 1.5 ütleb, et kellel on napib tarkus, siis palugu. Ja Jumal annab ja siis ta niimoodi läks metsa, palvetas ja küsis, et millise kirikuga ma peaksin nüüd siis liituma ja sai vastuseks Jumalalt, et kõik kirikud on langenud ja ei olegi millegi ka ühineda. Ning sealt edasi tulid siis järgmised ilmutused, kus siis jah, talle ilmusid nähtavana koos Jumal Isa ja Jeesus Kristus. No, see isenesest on juba väga erakordne, sellepärast, et kui me loeme piiblit, siis piiblis on ju otseselt öeldud, et mitte keegi ei saa Jumalat isa näha, sest Jumal on vaim. On siin öeldud piiblis, et 1. Johannese 4.12. Jumalat ei ole iialgi ükski näinud. Või vaatame Vanatestamenti, 2. Moosese 33.20. Ükski inimene ei või mind näha ja jääda elama, ütleb Jumal.
Aga samas piibel ütleb, et Mooses nägi Jumalat palgest palgesse.
Jah, võt see on väga selline huvitav tähelepanek ja samas või noh, ütlus ja küsimus tekib, et kas me saame seda võtta sõnalt, kui ei ole olnud Jumalal kunagi Jumal isal füüsilist keha, ta on alati läbi aegade olnud vaim, et ilmselt see on nagu sarnane ütlus, nagu Abrahami kohta on öeldud, et ta käis koos Jumalaga. No, siis kas me sellest võime järeldada, et Jumalal on jalad, et ta käis. Et pigem see räägib lähedasest suhtest ja palgest palgesse samuti räägib lähedasest suhtest. Nii võib aru saada. Ja kui on veel esimese Timotuse 16 öeldud, et ükski inimene ei ole Jumalat näinud ega võigi näha, sest ta on vaim, Johannes 4.24, siis noh, see tekitab palju küsimusi, et kuidas see ikkagi on võimalik. Ja mormoni õpetus annab tegelikult sellele ka vastuse. Nimelt, jah, me alustasime piiblist ja tõesti öeldakse, et piibel on pühakiri, aga lisatakse niivõrd, kuivõrd ta on õieti tõlgitud. Aga on veel teised pühad kirjad nagu õpetus ja lepingud ning kallihilnaline pärl ja muidugi mormoni raamat, mis on siis selline põhiteos.
Jah, aga samas siin tuleb juurde lisada, kuna see sama nagu John Smithi see profetlus, see profetite traditsioon jätkub kuni tänase päevani ja kõik need juhid, profetid, keda ma citeerisin siin juba, neil on õigus tõlgendada igat ka Joseph Smithi nii-öelda kirja pandud ilmutust vastavalt see vajadusel nii, kuidas see prohvet täna ilmutuse saab.
Ja mitte ainult tõlgendada, nagu siis peale Joseph Smithi teine prohvet, mormoni kiriku juht Brigham Young on öelnud, et ma ei ole öelnud midagi, mis ei oleks pühakirja tähtsusega. Ja mormoni kirik usub jätkuvasse ilmutusse. Ehk siis tuleb uut informatsiooni ja see on täpselt sama tähtis kui need asjad, mis on kirjas.
Sõltumata sellest, kas nad on nüüd mormoni õpetuslike raamatekstidega vastuolus või mitte või pühakirjaga vastuolus. Tähendab, alati tõlgendatakse.
Ei, aga mina ikkagi küsin, Jaan Pärenson, sa oled piibli tõlkimisega tegelenud ju palju aastaid, oled näinud ühte versiooni, teist versiooni, kuidas tõlgitakse. On siis ikkagi mööda tõlgitud või? Kas see, mida me täna siin peos hoiame ja kirikutes igapäev ette loeme?
Seda me ei saa mitte kunagi öelda, sest võt, siin ongi üks vahe jälle, mille juurde veel hiljem ka võiks ju tulla, on ju see, et piiblit on tõlgitud läbi sajandit. Erinevates kultuurides, erinevates keeltes on meie nii-öelda lääne traditsioon, ehk siis ladina traditsioon läbi Vulgata, meil on nii-öelda idakiriku traditsioon läbi Septuaginta, läbi kreekakeelsed tõlgete, on piibli vanatestamendi eebrakeelsed alustekstid, no, uuetestamendi tekstid, ütleme, selles mõttes piiblit on võimalik valesti tõlkida juhul, kui inimesed ei ole pädevad ja tunne keelt. Aga tänase päevani on piisavalt palju allikaid ja käsikirju ja piibli tõlke traditsioon, mis on sisuliselt peaaegu varsti juba 2000 aastat vana, et siin nüüd väita seda, et on valesti tõlgitud. Seda me ei saa mitte kuidagi öelda.
Sest te tõlgitakse ikkagi algallikate põhjal.
Jah, tähendab algallikate põhjal ja samas ju ka arheoloogia ja on uued käsikirja leiud, kõik, mis on tulnud, tähendab need ei ole siiamaani nende sajandite jooksul, mis on ka arheoloog on väga suurt tööd teinud, ei ole olemas olevad allikaid ümber lükkanud, vaid on täiendunud. Seda olemas on meil juba teada olevat piibli teksti. Ja öelda seda nüüd on nii, kõik on valesti ümber kirjutatud või meelega ümber kirjutatud. No, eks need vandenõuteooriad on ka mitmetes muudes liikumistes. Et ütleme, seda me ei saa nii-öelda väita, piibli ole valesti tõlgitud. Teiseks, juba varasest kristlusest on olemas palju nõnda nimetatud pseudo käsikirju või piibli uue testamendi aegset tekste, mida ei ole kiriklik traditsioon pühakirja liitnud. Ja nii mõnigi kord öeldakse, et need on noh, et valiti ainult osa, aga see valikuprintsiip piibli kaanone välja kujunemisel oligi see, et see, mis oli üldine ja mis oli oluline, see fikseerite kaanonis, sest ütleme seda sekundaarset või lisakirjandust oli esimeste sajanditel väga palju. Ja nii nagu ütleme kas või apokrüfid, eks, mis on tegelikult vana ja uue testamendi vahelise perioodi kirjandus, osade kirikute jaoks, idakiriku ja Rooma kataloogi kiriku jaoks on osa apokrüüfseid tekste, mis on piibli, me tuleme apokriiva nime all, on võrdväärne pühakirja osa. Protestantliku kiriku traditsioonis, aga tihti öeldakse, on hea ja kasulik lugeda, aga pole teps mitte jumala sõna, nagu kui tsiteeriks Martin Lutherit, nii-öelda vananenud eesti keeles. Ja Dante annab selle ajastu. Ja siin kirikud kasutavad neid erinevaid tekste ja need ei ole vastuolulised.
Aga just nimelt, kristlastel on uus testament, eks ole, ja loetakse ka vanatestamenti. Samas, mormoonidel on raamat nimega teine testament Jeesusest Kristusest, ehk mormoni raamat. Et ma saan aru, et see on siis nagu nende endi tõlgendus, endi ümberkirjeldus, endi ilmutus.
See on ilmutus.
Puhas ilmutus, jah.
Võib-olla enne, kui me läheme nüüd selle mormoni raamatu juurde, siis veel lõpetaks selle eelmise teema, kui öeldi, et Joseph Smith väitis, et Jumal isa koos Jeesusega ihulikul kujul ilmusid talle. Siis võtame lahti mormoni raamatu kõrval veel teise erilise pühakirja mormoonide jaoks õpetus ja lepingud. Ning seal 130. peatükk, 22. salm, seda on võimalik lugeda, aga ma ei tea, kas ta trükis nüüd eesti keeles juba on, mul on soomekeelne paperil, aga internetist on leitav ka eestikeelne tekst, nii kõik need mormoni pühakirjad. Ning õpetuslepingud 130.22 loeme. Isal on lihast ja luust keha, sama käega katsutav nagu inimeselgi. No kui me usume, et piibel kui pühakiri on Jumala ilmutatud, on Jumala sõna, kui piibel on tõde, siis järelikult valetab Joseph Smith ja tema pühakiri. Sest noh, 2.11
välistavad
asja ei saa korraga ju tõsi olla, eks. Ja no, mormoonid ütlevad, et jah, aga vaadake, piibel räägib ka ju küll Jumala käsivarest, Jumala silmast, Jumala käest.
Südamest.
Ja kõnnib koos Abrahamiga, et noh, järelikult siis peaks olema nagu füüsiline. Aga selliseid väljendeid on peetud nagu kirjanduslikeks väljenditeks, nimetatud neid antropomorfismideks, kus Jumalat kirjeldatakse inimese kujul. Ja kui me väga niimoodi tõsiselt võtaksime kõiki neid või otsesõnu neid selliseid kirjanduslike väljendeid, siis me võiksime ju öelda ka, et Jumal on nagu mingi kosmiline lind, sellepärast, et psalmides on ju öeldud ka, et oma tiiva sulgedega kaitseb ta sind ja tema tiibade all sa leiad varju. Et siis kogu Iisrael on nagu Jumala tiibade all. Noh, loomulikult me saame aru, et see kannab edasi lihtsalt sisulist sõnumit, et Jumal soovib, et
tema
rahvas oleks lähedal temaga ja otsiks Jumala tahet, et see on see asi.
Thank you.
tõde otsides.
Tõde otsides.
Tõde otsides.
Aga kui me nüüd läheme Mormoni raamatu juurde, siis selle eripära või jah, eripäraks on ka see, kuidas see üldse tekkis. Nimelt on juttu kahest rahvast, iidsest rahvast, kes elasid Ameerikas. Ja väidetavalt olevad siis iidsed israeliidid juba jõudnud kunagi ammusel ajal enne meie aega, enne Jeesust Ameerikasse ja elanud seal. Aga siis mingi hulk oli Jumalal vastu hakanud või sellised noh, nagu patused inimesed ja neid siis Jumal nuhtles sellega, et tegi nende naha värvi tumedaks.
Indiaanlasteks siis.
Jah, indiaanlasteks või üleüldse mingit tumedat värvi, siis need on, see on Jumala needus. Ja niimoodi tegelikult kuni aastani 1978 ei võinud Mormooni kirikus olla preestriks mitte valge.
Aha.
Nii et selline nagu rasistlik joon on ja, ka siit läbi käinud.
Jah, aga mõtlen, aga arvestame ka, kui mõtleme sellele, millal nii-öelda mormoonid ja John Smith oma ilmutused said. Ühelt poolt see oli tõesti selline ilmutuste ärkamiste aeg, teiselt poolt oli see enne Ameerika kodusõda, enne orjade, neegerorjade vabastamist.
19. sajand.
Ja, eks, ja, ja lisaks oli ka nemad asusid, mormoonid asusid ju lääne poole, tänu nõnda nimetud usulise vaenamise eest, eks?
Ja
kuhu nad läksid? Nad läksid indiaanlaste aladele. Ja see konflikt ka kohalike põlisrahvaga. Ütleme, nad olid, tegelikult me räägime küll, et nad läksid nii-öelda usulise vajanustud, aga teiselt poolt ikkagi võime laiendatult öelda, et see üks osa Ameerika koloniaalpoliitikast hõlvata lääne alasid, mis on teil valgete käes.
No mina ei tea, aga näiteks kui mina seal mormoonidega suhtlesin ja no muidugi kõik mitte muidugi ei ole mormoonid, kes Juutas elavad, eks ole, aga need on nende põlised
alad. Üle poole, jah, kuskil ja, 60%.
Jah, Salt Lake'is siis pidi ikkagi nagu vähem olema seal pealinnas praegu, et on ka palju mitte mormoone, aga nad ise tegelikult räägivad ka sellest, et see John Smith oli siis ikkagi karistatud ka varguste ja pettuste eest ja oli hoopiski välja saadetud. Nii et
no aga see oli tüüpiline Ameerika, see oli Ameerika röökapitalismi periood. Kellel oli jõud, kellel oli relv, tema nii-öelda anastas territooriumi, varasid, olgu ta siis indiaanlased või neegerorjad, kes tahes, ja see oli see aeg.
Mm-hmm. No fakt on see, et nad liikusid ida poole, nad liikusid kõrbealadele, eks ole, ja seal ta sai siis oma ilmutuse.
No tegelikult Salt Lake City ja sinna Juta aladele mindi alles teise
lainega. Algunad olid Illinoisis.
Just nimelt, Illinois oli see osariik, kus asja alguse sai. Ja seal siis nagu ajaloo, mormooni ajaloo kirjelduste järgi olevat siis see valge rahvas, kes oli nende tumedate värviliste poolt siis nagu hävitamise äärel, siis viimased olid kirjutanud või peitnud need pühad kirjad, pühad tekstid, mis oli kirjutatud kultplaatidele maha ning hiljem siis ilmutati Joseph Smithile, kes oli kõigi 19. sajandi jooksul nüüd esimene tõeliselt väärt inimene, kes võiks kiriku nüüd taastada, siis talle ilmutati see koht, kus see on. Ja nüüd ta hakkas neid tõlkima ja tõlkis seda ka väga erilisel viisil. Nimelt tal oli kaabu sees üks imetegev kivi ja teises käes oli kuldplaat, siis ta vaatas kuldplaati ja siis vaatas selle imetegevat kivi seal kaabu sees ja siis ta nägi seda teksti.
Ja siis ta luges seda ette ja siis tema üks kolmest nendest profetidest siis pani selle kirja.
Kuulge, see kõlab nagu Alice imedemaal.
Ja tegelikult selline praktika, sellega ta oli tuntud juba ka enne nende plaatide leidmist. Nimelt kõnekas fakt on see, et Joseph Smith mõisteti 20. märtsil 1826 süüdi ja tasus ka kohtukulud $6.28.
Mis tolle väga suur raha.
Inimeste petmise eest väites, et ta on suuteline läbi teatud kivi vaadates maha maetud varandusi leidma. see on kirja pandud, dokumenteeritud. Ja noh, me ei tea, et kas see kivi oli täpselt see sama, aga mees oli see sama.
Mm-hmm. Kino, mees, ütleme ka see meetod.
Ja.
Nii, aga siis tähendab selle meetode abilda siis nii-öelda sünnitaski selle mormoni raamatu, et selle ilmutuse läbi see ja. Siis tekiski, ja,
no,
selle kaabusse vaatamise.
Väidetavalt siis tõlkis ja tõlkis ka, ei ole aru saada, mis keelest, ta ise ütles selle kohta, et see on reformeeritud Egiptuse hieroglüüfidena kirja pandud. Ning mingisugust tõmmist, muide originaalid, need kuldplaadid kohe peale tõlkimist kuidagi kadusid mõistatuslikult, aga mingisugune tõmmis, mis on olemas sellest või koopia, seda on näidatud siis egiptoloogidele ja igal juhul nemad kehitavad õlgu, nad ei ole kunagi iialgi kuulnud ega näinud mingit sellist teksti.
Reformeeritud Egiptuse hieroglüüfe nad ei tunne?
No eks see on nimetus selle teksti kohta, aga eks ütleme, kuna see mormoni raamat käsitleb perioodi, mis on ütleme siis 5-6 sajand enne meie aega kuni 4-5 sajand meie aja arvamise järgi ja no, mina ajaloolas olen seda raamatut lugenud ja tekivad terve rida huvitavad küsimusi, et mis moodi on võimalik, noh väidatakse ka, nad läksid ju tolla ja Lähis-Idast välja Punase merelt ja kuidas nad Ameerikasse jõudsid. Tänne pidid ümber Afrika minema. No, tämä on kõige pikemat teed mööda. Nööda tolla ja mere nööda praktika ja tean, et hea lihul nad oleks võinud jõuda Afrika idarannikul, mitte kaugemale, eks? Aga nad jõudsid Ameerikasse ja ülesse poole veel, eks? Ümber Afrika, nii see on üks asi. Ja teiseks on arheoloogid on ju uurinud ja püüdnud neid rahvad ka, mida siin raamatus on nimetatud, leida tõendeid. Või muidugi, noh, natuke sarnaneda sellele, kui nõukogude ajal piibli kohta öeldi, et piiblist kirjeldatud sündmused ja rahvad need pole olemas olnud. Aga kahjuks nende teoreetikute kurvastuseks on arheoloogia, ka Lähis-Ida arheoloogia on üha enam tõestanud paljud nende kultuuride olemasolu. Aga nendest rahvastest, mida mormooni raamat kirjutab, nende rahvaste kohta ei ole ühtegi ajaloolist fakti. Ja siin muidugi võib-olla, noh, ma ei taha olla õel ajaloolane, aga meenutan alati oma ühte armast juba lahkunud ajaloolas sõpra, kes kunagi ülikoolis etnograafi eksamile minnes, noh, ta ei olnud võib-olla väga hästi ettevalmistanud, ta lihtsalt oli armastas ühte sellist maja, mida Tartu vanad üliõpilased teavad, see oli vana Humal selline õllepaar, praegu on siis seal hotell London, mis ta on, ja tema läks siis eksamile ja tal sattus ühed Afrika rahvad ette ja siis ta rääkis kõigest sellest, mida ta üldse Afrika rahvastest etnograafest teadis. Ja siis meie õppejõud, dotsent Arvet Luts, ütles, et ma olen igasugust asju eksamil kuulnud, aga seda, et mõni mees ühe rahva avastab eksamil, seda pole enne juhtunud. Ja alati, kui ma mormooni raamatut olen lugenud, siis alati mul meenutab mu vara lahkunud sõber, kes suutis avastada rahva, mida pole ka leitud. Et noh, ma loodan, et mormooni raamatu uskujad ei mõtle, et ma nüüd väga pahatahtlik olen, aga ajaloolasena tahaks, et ka nende rahvaste kohta oleks ka midagi enamat. Ja samas, kui mormooni raamatut lugeda, siis seal on väga palju nii-öelda piibliga sarnanevad teksti, ehk piiblist copy-paste tehtud teksti, mis on natukene muunetud, kas see on nüüd siis sellest tolla ja haridustasemist, oskusest või oskamatusest ja väga palju nii vanatestamendi kui uuetestamendi tekste, et
just, aga no see ilmselt eksitabki väga paljusid ja ajabki segadusse sellepärast, et tõesti, kui veab näpuga järgi nii piiblist kui ka siis mormoni raamatust või õpetustest ja lepingutest, mis on ka samamoodi väga, väga lähedane oma kirjaviisilt, eks ole, piiblile ja ka mõttelt, et siis võibki inimene segadusse sattuda. Aga kui nüüd hakkaksime siis lähemalt võibolla vaatlema neid punkte, mis seal siis on, ma saan aru, et tegelikult mormoonid ütlevad, et jah, Jumal on olemas, aga Jeesus Kristus ei olnud Jumal, vaid Jeesus oli meie vaimne vend. Ja ta oli just nagu loodud.
Jah.
Ja see on nagu tegelikult ju otseses vastuolus piibliga.
See pilt on veel kirjumgi. Mul on käes selline teos, mille nimi on Evangeeliumi põhimõtted, kirjastatud viimse aja pühade Jeesuse Kristuse kiriku poolt Salt Lake City, Utah, Ameerika, Ühendriigid. ja see on õpik siis mormoonidele, et teada saada, mida täpselt mormonism õpetab. Ja siin on mõndagi huvitavat, näiteks peatükis 2 meie elu taevas on juttu, et enne maa peale sündime elasime taevas. No, Piibel midagi sellest ei räägi ja et taevas oli meil ka ema. Et no, jällegi...
Jumala ema.
Nagu lihtsalt täidetakse nagu tühimikud, et...
Et kui, on ema ja on isa.
Kui isa on, et siis järelikult peaks ju ka ema olema. Veel on huvitav see, et... Jeesus võrdsustatakse Jehovaga, aga samas jällegi Jehova on toodud esile või sigitatud Elohimi poolt. Piiblist me saame aru, et Elohim on lihtsalt Jumal, El on heebrea keeles Jumal, Elohim on selline nagu mitmuslik ainsus.
Ja see on see sama põhimõtteliselt, mis asi Jehova on.
Ja,
et see on üks see sama kõik, jah, tegelikult.
Ja hiljem, kui Mooses küsis Jumala käest, mis su nimi on, siis Jumal ütles, et ma olen, kes ma olen. Et sealt tuleb see Jahvee.
Ehk Jehova.
Ehk siis, mida vahepeal see tetragramm Jothe, Vavhe, siis kirjutati Jehovana.
Aga just mormoonid ütlevadki, et me kõik olime kunagi taevas ja siis ühesõnaga meid saadetakse maa peale nii-öelda kasvama ja paremaks saama.
Paremaks saama, et saada taevas. Jumalaks.
Jah, tagasi.
Ja see on väga huvitav, et ju Aadama pattu langemise kohta on öeldud, et see oli Jumala plaan. Et nii pidi minema selleks, et me õpiksime rohkem, et me õpiksime head ja kurja tundma. Jällegi piibli järgi see on rohkem nagu õnnetus, tragöödia, aga mormoni õpetuse järgi see oli Jumala plaan. Siis siin on juttu sellest, et olid mitmed vennad, olid taevased vanemad ja eesmärk ongi ju taevaste vanemate sarnaseks saada ja oli mormooni Jeesus ja teine vend, tema vend oli siis saatan.
Ehk Lutsifer.
Ehk siis Jeesus ja saatan olid vennad, mormooni õpetuse järgi.
Ja. Ning nüüd tekis küsimus, et mida teha nende inimestega, kes seal nüüd maa peal on ja kuidagi nagu abi vajavad. Ning siis saatan ütles, et temal on selline plaan, et ta tuleks maa peale. Nii, ma tsiteerin. Ta ütles, et ta tuleks maale ja sunniks meid tegema seda, mida peaksime tegema. Ta ütles, et mitte keegi meist ei kaoks, ta ei lase meid ise valida. Tasuks ta tahtis saada kõik hiilguse ja au, mis oli taevasel isal. Saatan tahtis olla meie Jumal. Aga siis tehti selline hääletus, kuna teine projekt...
Siis Jumala taevariigis, jah?
Jah, teine projekt oli siis jällegi Jeesuse poolt ning kuna otsustati valida Jeesuse viis, siis selle peale sai nüüd Jeesuse vend saatan väga vihaseks ja siis ta võttis kolmandiku vaimudest, kes läksid tema järgi ja neist said siis teemanid.
Ehk siis see on see jupike, eks ole, mida on ka piiblis kirjeldatud, eks ole, kui oli saatana langemine, et kolmandik ingleid langes koos temaga.
Jah, aga see on nüüd nende tõlgendus, sest piibel väga detailselt ei kirjelda seda olukorda.
Jah, aga ma ütlen, et see on nüüd, eks ole, jälle see jupike, mis on nii-öelda siis päris piiblist võetud, eks ole, ja sinna juurde on siis oma stoori pandud, jah?
Jah, aga ma tahaksin siin veel ühe tsitaadi ühest mormooni profeti, see on siis Ezra Taft Benson, kes 1980. Aastal ütles niimoodi, et elav profet on meile tähtsam kui pühad teosed. Et ühelt poolt nad õpetavad nii-öelda oma õpetust, aga samas nad annavad võimaluse pidevalt seda õpetust ja tõlgendust muuta, kuna elav prohvet, ehk nende juhid, nende sõna on olulisem, kui on kirjutatud tekst.
No mind isiklikult kristlasena teeb see pisut ärevaks, sellepärast, et mina ei suudaks usaldada ühtegi õpetust, mis põhineb ainult ühe inimese arusaamisel ja ilmutusel selles mõttes, et me oleme kõik ekslikud.
Ja mind teeb see... Tal on see peaprohvet ja kaks abilist.
Absoluutselt, aga samas kristlik õpetus õpetab, et Jumal annab ju kõigile, eks ole, kes teda otsivad. Paluge ja teile antakse, te saate samasuguse ilmutuse, eks ole. Jeesus ütles, te teete samasugused asju nagu mina ja teete veel võimsamaidki, eks ole. Aga siin nagu öeldakse, et ainult need prohvetid on õiged ja teised nagu järgivad neid.
Ja nii kui me pühakirjas ka loeme seda, et otsige ja katsuge läbi. Ja see läbi katsum ei ole mitte ühe vaimuliku juhi eesõigus, vaid nii nagu Paulus kütleb, meie ja püha vaim. Mm-hmm. Tähendab, see on see autoriteet, see kogudus, kes on selle autoriteet. Aga siin on jäetud see üksiku profeti või üksikute profetite nii-öelda õiguseks.
Ühesõnaga, kui pühakirja ütleb kristlastele, et te kontrollige kõike, mida teile räägitakse, kontrollige piibli järgi, kontrollige oma sisemise tunnetuse järgi, eks ole, et kas see on õige ja kooskõlas Jumala vaimu õpetusega ja Jumalaga, siis siin mormoonid ütlevad, et alluge. järgige seda, alluge ja võtke seda kui pühakirja.
Ja iga ka selline katse küsida võetakse juba kui vastuakuna. Ja mõtlen, see on üks tundemärk ka paljude teiste uusreligioonide ja sektide juures just see, et tähendab, ühtegi seisukohta ei tohi kontrollida, vaid sa pead uskuma, usaldama ja alluma.
On see nii tõesti, Argo?
Suuresti küll, jah. Ja tõepoolest, eks ta segadus tekitab, kui on erinevad raamatud, milles me näeme vastuolu, võtame piibli, võtame mormoni raamatu, seal on vastuolusid, siis tulevad järgmised profetid, kes ütlevad erinevaid asju, lähevad ka oma vahel vastuolu, aga...
Ja siin ma tsiteeriksin veel mormoonid ajakirja Improvement Era, mis on juuni 1945, kus ütleb ajakirja järgmist, kui meie juhid räägivad, siis on mõtlemine lõpetatud. Kui nad esitavad mingi plaani, on see Jumala plaan. Kui nad näitavad ühe tee, siis ei ole ühtegi teist ohutut. Kui nad annavad juhiseid, siis peab see igasuguse vaidluse lõpetama. Punkt. Tsitaadi lõpp.
Ehk siis järgige seda, mis teile öeldakse ja nii öelda mingit kobisemist ei ole. Ülejäänu on kõik vastuhakk. Mm-hmm. Nii, ühesõnaga nüüd praegu nägime siis seda, et Jeesus ja saatan on mormooni õpetuse järgi vennad. Ja me kõik oleme nii-öelda taevast pärit ja oleme maa peale nii-öelda tagasi kasvama tulnud. Sa oled leinud siit vahepealt ühe kirjakoha?
Jaa, nimelt küsimus on ka, et milleks siis Jeesus tuli, suri ja üles tõusis.
Ning, seda nad ei eita?
Ei sugugi mitte, see oli väga oluline töö, aga see ei olnud kõik.
Piibel õpetab, et see on kõik, aga maad ütlevad ei ole.
Vaid peale seda, kui Jeesus oli üles tõusnud, läkitanud jüngrid ja öelnud, et minge kõike maailma kuulutage evangeeliumi ja et kunagi ma tulen taas, siis tegelikult ta läks hoopiski Ameerikasse ja ilmus seal selle rahvale ja seal hakkas ka kirikut looma.
Jeesus ilmus ja, Ameerikas.
Ja, see, mida räägib, see sama mormooni raamat. Mm-hmm.
Ja üheks eesmärgiks, nagu siin selles mormooni õpikus evangeeliumi põhimõtted, Gospel Principles, on öeldud leheküljel 59, et Jeesus võimaldas meil meie kehad tagasi saada. Nimelt väga olulisel kohal on see, et kui me saame tagasi nagu teispoolusesse, et siis meie kehad, need samad kehad me saame tagasi. Piibel ütleb, et me saame uued kehad, mis on totaalselt teissugused. Mäletame seda juhtumit, kus kirjatundjad tulid järjekordselt Jeesust, noh, nii öelda nagu...
Testima,
püüdsid nagu vahele tõmmata mingisuguste trikki küsimustega, ütlesid, aga et mis saab siis, kui on keegi naine, kes on abielus, mees sureb, ja siis juudi kombe kohaselt ta peab nüüd abielluma teise vennaga. Ja teine vend sureb, siis abiellub mm-hmm. kolmandaga, ja siis neljandaga, ja siis viiendaga.
Ja kes on ülestõusmises, siis tema mees, eks ole?
Just nimelt. Ja Jeesus ütleb, et te ei tunne pühi kirju, ja et see ei ole üldse see, millest piibel räägib. Et ülestõusmises, teispooluses ei ole meest ega naist. Ehk siis see on täiesti teissugune olek. Meil on uued kehad. ja need on hävimatud, vananematud, hoopis midagi muud. Mm-hmm. Aga mormoonide jaoks on millegi pärast just see selline füüsiline keha väga, väga oluline. Ja küsimus ka, et milline on meie igavikuline saatus? See ei sõltu ainult Jeesuse lunastusest ja meie usust temasse.
Nii nagu kristlus õpetab.
Jah.
See on ainult esimene samm.
Üks asi veel nimelt Joseph Smith, nagu mormoonid ise ütlevad, suri märtrina ja valas verd ka meie päästeks. See on ka oluline asi. Aga ka sellest ei viisa. Vaid leegül 2014 on öeldud sellest samast raamatus evangeeliumi põhimõtted viimsaja pühade Jeesuse Kristuse kiriku poolt välja antud. Meie otsustame oma igapäevase tegevusega, mis juhtub meiega pärast surma. Kui me oma elukestel teeme, mis on õige, siis me valmistame endid alatiseks elama Jumalaga ja maa heade inimestega.
Ehk siis õigeks saab tegudest, see kuidas sa... Ja, see, mida sa teed.
Ja samas, kui me siin tuletame meelde, mida me Uuest Testamendist loeme, mida näiteks Paulus rõhutas ju väga palju ja väga tugevalt, on just see armust õndsaks saamine. Näiteks Efesuse 2.8 on öeldud, sest teie olete armu läbi päästetud usu kaudu ja see ei ole teist enestest, vaid see on and Jumalalt.
Mitte tegudest,
et ükski ei saaks kiidelda.
Just.
Ja nemad ütlevad täpselt vastupidist, et sa pead ise pingutama ja ponnistama.
Üks huvitav asi on ka see, et nad ei käsitle kolm ainsust, nii nagu Piibel räägib, et Jumal on isa, poeg ja püha vaim. Samas ma saan aru, et püha vaimu, kui sellist nad siiski tunnistavad, aga nad ei pea Jeesust Jumalaks. On see nii?
Oh, see on tegelikult keerulisem, kui ta esmapilgul tundub. Nimelt see sama Elohim, kes tõi esile Jehova, ehk Jeesuse ja saatana. See sama Elohim sündis beebina, lapsukesena, kes ustavalt mormooni õpetust järgides sai Jumalaks. Nii et Elohimil on ka oma Jumal ja temal oli oma Jumal isa, Jumal ema. Nii et Jumal...
Tal on nagu vanaisa siis.
Jumal vanaisa, Jumal vaarisa, selline Jumalate põlvnemine. Ning Jumalad, kes koos siis elavad sellises vaimses sfääris, siis nad sigitasid seal siis Jumala emadega, seal ka palju vaimu lapsi, kes hiljem saadeti siia maa peale. Mm-hmm. Aga see pole veel kõik. Üks põhiline selline usulause selle igavese arenemise juures kõlab selliselt. Mormoonide igavese arenemise seadus väidab, et lõputus arengus osalevad inimesed ja ka Jumal. Nimelt, selline nagu on inimene, oli kord Jumal, selliseks nagu Jumal on, võib inimene saada. See on üks selline õpetuslause, mis käib nagu läbivalt erinevatest mormooni kiriku sellistest koolitustest läbi, nii et kui intervjueerida inimesi, kes on mormoonid või on olnud mormoonid, siis nad kõik teavad peast öelda, et selline nagu on inimene, oli kord Jumal, selliseks nagu Jumal on, võib inimene saada.
Mis on üks suur vale?
Ja täpselt samamoodi näiteks ka Scientologid. Üks teine analoogne sekt, kus just sama inimese areng peab jõudma saavutad Jumala seisundi.
Meie saateaeg hakkab vaikselt koonduma, aga ma ei oleks mina, kui ma ei küsiks ikkagi, kuidas selle sama vaa polügaamiaga on, sellepärast, et see on ka üks oluline osa, mida mormoonidega seostatakse ja kui tavalise inimese käest küsiks, et kes on mormoonid, siis nad ütlevad, need on need, kes on mitmenaise pidajad. Ma saan aru, et tänapäeval nad seda juba eitavad, et seda on päris õigeks enam ei pea.
Jah, nii-öelda põhi mormooni kirik, aga ma julgen siin öelda seda, et nii-öelda traditsioonilisest paar abielust erinevad abielupraktikaid on väga paljudel erinevatel religioonidel ja liikumistel ka Ameerikas olnud ka teistel, mitte ainult mormoonidel. Et selles mõttes see ei ole midagi üllatavad ega uut.
Ja ka ma saan aru, et väga need radikaalsed mormoonid, nad endiselt...
Fundamentalistlikud ja. Mormoonid, nagu neid on ka nimetatud. Nimelt, kui mormooni ajalugu vaadata, siis Joseph Smith, tema õpetus oli, et selleks, et jõuda nagu kõrgemasse jumaliku sfääri, selleks on vaja, et sul oleks mitu naist.
Ja see, et mees, võiks eesti lihtsama tööda, et mees saaks jumalaks, tal on vaja mitud naist.
Tõsi, kui ma seal käsin Salt Lake City's jalutasin, siis oli nendel erakordselt palju lapsi, ma tunnistan, ma ei ole sellist lasterikust kohanud. Need lapsed olid nagu oreli viled olid reas alates, ma ei tea, kas need naised vist iga aasta sünnitasid või no see oli täiesti, no need oli tõesti, kõige väiksem pere, mida mul õnnestus näha oli kas kusagil vist 7 lapseline, aga oli ka 12 lapselisi ja kõik poisid jälle ülikondades ja kõik on väga ilusti käivad, väike laps turvahällis, siis teine on vankris ja kõik nad niivisi käivad siis ringi, et tõesti pered on väga suured, see on siis, naine on siis nagu abivahend jumalaks saamise teel või?
No peaaegu ette ja. Ja kas oli vist neljas profet, kes ühiskonna survel andis nagu alla. Muidugi ta ise ütleb, et ta sai ilmutuse, et nüüd on asjad teist moodi. Aga tegelikult ka Joseph Smith, kui ta oli oma tegevuse pärast kinni pandud, oli eeluurimis vanglas ja no tema üle hakati kohut mõistma, siis tegelikult rahvahulk oli niivõrd marus selle õpetuse ja teguviisi üle, just nimelt see mitme naise pidamine oli see, mis inimesi vihastas ja nad lihtsalt tungisid sinna vanglasse sisse ja lasid Joseph Smithi maha. Mm-hmm. Noh, see oli see nii-öelda märitriks olemine siis, nagu mormoonid ise seda tõlgendavad. Aga see mitmenaise pidamine läks edasi, neljas profet ütles, et nüüdsest on lõpp, nüüd me enam seda ei praktiseeri, kuigi tegelikult on teada, et kokkuvõttes esimesed 7 veel ikkagi praktiseerisid. Ja mõnes mõttes see polügaamia nagu vaimulikustati, et võib olla sul mitu naist, üks on füüsiliselt, aga mitu võib olla vaimselt. Ja kuna ainult abielu kaudu võib saada sellisesse kõrgemasse sfääri abielu kaudu, mis on templis sõlmitud ja õnnistatud, siis need, kes ei ole endale leidnud, võib olla sobivat abikaasat. Ja noh, pole ju ka saladus, et maakeral on naisi rohkem kui mehi. Et siis nendel on ka välja pääs sellega, et nad laulatatakse vaimselt kellegiga, kes võib-olla juba on, siis ametlikult juba abielus.
Ei, aga mina naise nagu aeg küsin, et see tundub kõik olab nagu mingi meeste religioon, et naised saavad, naised on nagu mingi abivahend ja mehed tahavad jumalaks saada siis, et aga mis moodi...
Naistel on ka võimalik jumalaks saada, see mis vist Argo praegu ütles, tänu selle...
Jumalannadeks.
Jah, jumalannadeks just selle sama abielu kaudu.
Ja neil on suurepärane võimalus siis ka võiks olla täita mõni planeet tulevikus ja seal siis kummardada ja teenida oma jumalmeest.
Mida nüüd lõpetuseks ikkagi öelda? Me näeme neid suviti palju tänavatel liikumas, suviti hakkavad rohkem silma oma mustades ülikondades valge kiiskava valge särgiga ja kui nad kahe kaupa meie uste taga koputavad või tänavatel meid tülitavad, mida neil siis öelda? Ei saa ju ütelda, et kuulge teie sõbrakased, te olete eksi teel, mina tean tõde.
Jah, no tegelikult eks tuleb seda ka öelda. No üks juhtum oli selline, kus mormooni missionärid astusid ühte kristlikusse kirikusse sisse ja pakkusid välja, et nad õpetavad siis seda kohalikku pastorit, et kuidas nagu asjad peavad olema ja pastor kutsus nad sisse ja kuulas nad ära üks tund aega nende jutu ja siis ütles, et ma väga tänan teid selle esitluse eest, aga see on vale. Ja siis poisid olid selle üle nagu ehmatunud, nad vaatasid, et nii tänulikult nagu kuulati neid. Ja kuulaski väga südamlikult ja põhjalikult, aga siis ta võttis piibli lahti ja ütles, et kas see on teie jaoks püha kiri. ja loomulikult see on pühakiri. Siis ta ütles, et aga lugege seda avatult, ta tegi sellise nagu üleskutse, väljakutse esitas neile, et lugege piiblit nagu lapsed ja püüdke jätta kõrvale kõik muu ja paluge Jumalat, et Jumal ilmutaks teile, mis on Jumala tahtmine teie jaoks. Ja kuigi siis need noormehed tunnistasid, et midagi, jah, tõesti neil liikus, aga nad olid ju treenitud, ettevalmistatud missionäridena tegutsema, siis suurem osa neist nagu reageeris väga tugevalt vastu, aga nad ikkagi võtsid ja hakkasid lugema ja tasapisi nad hakkasid nägema asju, mis ei olnud kooskõlas mormoni usuga ning niimoodi hakkasid need noored mehed otsima siiralt tõde ja nad leidsid ja nad leidsid seda kristlikus koguduses.
Nii et juhatagem inimesi armastuses ja ärgem eitagem tõde ja tõde on tegelikult Jumala sõna, tõde on piibel, mida ei ole moonutatud.
Ja üks võib-olla selline hea koht, kust kui on kuulamas keegi inimene, kes on mormoon või on sul tuttavaid mormoone, siis üks kogudus Utah osariigis Brigham Cities, piirkonnas, kus on väga palju mormoone, nad on tajunud, et nende missiooniks on jagada Jumala armastust, Jumala sõna just nende mormoonidega, kes ümber kaudu elavad. Ja kui sul on huvi ja ingliskeel probleeme ei tekita, siis tasuks vaadata selle koguduse kodulehte. Koguduse nimi on Main Street Church of Brigham City. No Brigham Young oli see teine profet. Brigham City on olemas kohe. Ja selle kodulehe külje aadress on www.mscbc.org ja siis seal kaldkriips mormonism saab selle mormonismi osa kätte.
Ja sealt siis näeb, eks ole, missugune on kristlik õpetus ja milline on mormooni õpetus ja neid kõrvutatakse seal ja juhatatakse siis mormoone nii-öelda kristlikule tõeteele.
Ja seal on nii tekste, seal on video, filme, ka selliseid filme, mis on saanud auhindu. Nad on väga tõsiselt seda missiooni võtnud, nii et Main Street Church of Brigham City selle koguduse materjale tasub jälgida ja otsida siiralt Jumala tahet ja Jumala lähedust.
Aitäh, eetik ja pastor Argo Puinevits ja ajaloolane ning Eesti piibliseltsi juht Jaan Pärenson. Sellega tänaseks lõpetame, järgmises saates juba järgmine teema. Seniks aga teile armu ja rahu.
Yeah.
Tõde otsides.
Tõde otsides.